Benvidos unha semana máis a Xente Cultural de Radio Tone Podcast. Son Sergio Gil.
E eu, David Sobrino.
Hoxe, luns 29 de maio, imos presentar os eventos culturais que nos esperan en Santiago de Compostela esta semana, na que cambiaremos de mes a xuño. ¡Comezamos!
Empezamos a semana hoxe cunha mesa redonda no Ateneo de Santiago sobre a gobernanza da área metropolitana de Compostela cos arquitectos Ignacio e Lucía Cerrada. O debate terá lugar no número 19 da Rúa do Vilar ás 7:30 da tarde.
Mañá martes, o propio Ateneo de Santiago ofrecerá unha das súas sesións de cineclub coa proxección do filme All That Jazz, comprendida dentro do ciclo O Cinema Musical de Bob Fosse, que estará presentado por Antón Porteiro. A emisión terá lugar ás 7:15 da tarde no Salón Isaac Díaz Pardo do Ateneo de Santiago.
Esta será unha semana de gran oferta musical. Mostra delos serán os 4 días seguidos de actuacións na Sala Capitol con concertos de xoves a domingo.
O xoves 1 de xuño ás 8:30 da tarde empezará o espectáculo musical da semana na Capitol cun concerto do grupo De Vacas, que fará unha homenaxe ás grandes divas do pop. O prezo partirá dende os 13 euros.
O venres á mesma hora será a quenda do grupo Del Tonos, unha banda perfectamente engrasada, contundente, equilibrada e, sobre todo, tremendamente inspirada. O prezo para desfrutar deste concerto será de 15 euros.
O sábado ás 9 da noite tocará el Kemi Project, que ofrecerá por un prezo de 25 euros un fenomenal tributo a Dire Straits.
E o domingo ás 8 da tarde poderedes escoitar a Maneiro, que presentará o seu álbum Un Bonito Despertar. O prezo partirá dende os 18 euros.
Esta semana tamén se poderá seguir disfrutando da música do Festival de Serans, na Praza de Feixó, con Jam de Grupo Mércores, co Jazz de Alfonso Medelio Benres e con Monolius Dop o sábado, polo 5º aniversario de Nora Tattoo.
Durante todos os días desta semana, agás sábado e domingo, tamén poderedes atender aos concertos de fin de curso do alumnado do curso avanzado de especialización orquestral ás 7:30 no Paraninfo da Universidade e ás 8:30 no Auditorio de Galicia. Tamén, dentro do ámbito universitario, celebrarase o martes 7 da tarde a 8ª Mostra de Danza Latina na Praza da Inmaculada.
E o venres terá lugar un concerto de órgano do proxecto Olladas na Igrexa da Universidade da Plaza de Mazarelos, que se poderá escoitar ás 8 da tarde.
Ademais, o domingo dará inicio a tempada musical San Martiño Pinario, cun concerto de apertura ás 8 da tarde coa Orquestra San Rosendo, que tocará clásicos de Vivaldi, Mozart ou Händel. A cerimonia inaugural do ciclo celebrarase na Hospedería San Martín Pinario e as entradas oscilarán entre os 9 e os 14 euros.
O mes de xuño empezará con moita actividade na Cidade de Cultura de Galicia, grazas ao encontro tecnolóxico Maker Faire Galicia, que durante 4 días entre xoves e domingo ofrecerá unha gran diversidade de actividades interactivas, charlas e talleres sobre intelixencia artificial, robótica, biotecnoloxía, videoxogos e demais temática tecnolóxica. O xoves irá dedicado a industria, o venres a educación e o sábado e domingo serán xornadas abertas.
Tamén na Cidade da Cultura celebrarase o Día do Medio Ambiente a través de diversos talleres familiares durante o sábado e o domingo. O sábado empezará coa actividade Os Consumidores Somos Nós, ás 5 da tarde no espazo Rega 3 por un prezo de 3 euros.
E o domingo dará inicio cunha xornada matinal gratuita de yoga no Parque do Lago ás 10, que será seguida por un xogo de búsqueda ás 12 de mediodía no Xardín Literario por un prezo de 3 euros e por unha actividade sobre o cuidado da natureza, que terá lugar tamén no Xardín Literario por o mesmo prezo ás 5 da tarde.
Os eventos non pararán durante a fin de semana na Cidade da Cultura, xa que tamén se celebrará ali a carreira Oli Gaiás. A proba, que se celebrará ás 12 da mañá do sábado, terá unha lonxitude de 5 km aproximadamente a través das cercanías da Cidade da Cultura e contará con dúas categorías, infantil e adulta. Se queredes participar, apurade que ata este mércores 31 todavía podedes conseguir o voso dorsal para a carreira por un prezo de 5 euros.
Ata aquí a Xenda Cultural deste luns. Esperamos que pasedes unha boa semana e que teñades un magnífico inicio de mes desfrutando dos eventos culturais de Compostela. Un saúdo! We'll be right back.